Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, što je u dnevniku zapisao Darko Šuković, glavni urednik Antena M iz Podgorice.
SDP je predveče obznanila da neće u Lekićevu prelaznu vladu. Ostaće u neprolaznoj, Đukanovićevoj. Iznenadilo me koliko je bilo iznenađenih odlukom SDP-a.
O tema koje ste mogli čuti u programima ovog radija, pitamo se, može li umjetnost pomoći u borbi protiv trauma i u pomirenju?
Profesor Nerzuk Čurak još ističe kako su zapravo razlike među narodima u BiH naš identitet, kako se izrazio.
I svjesna pretjerana favorizacija razlike i njeno ni podaštavanje nije Bosna i Hercegovina. I mi danas živimo ne Bosnu i Hercegovinu.
I to se događa na Balkanu. Promašiš penala, potom ti navijači prijete pištoljem. Dogodilo se to u Novom Pazaru, Žarku Udovičiću.
Kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradi. Kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto, to mogla se desiti.
Hoće li zagrebački Dinamo biti privatiziran? Sportski novinar Tomislav Židak uvjeren je da kontroverzni Zdravko Mamić ostaje u igri.
Ja znam da nijedan čovjek koji će uložiti novac, ako će itko uložiti novac, što je vjerojatno najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer.
Toliko uvod u dokumenata dana, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana uviđenju Darka Šukovića, glavnog urednika Podgoričkog radija Antena M.
Subota, 21. februar. Dan odmora po ugodnom rutinskom rasporedu. Produženi boravak u krevetu, a oko podne obredno druženje u Sedefi. Navika stara već nekoliko godina od kad su Miro i Maro gazde tog etno jazz kluba. Iako se družimo godinama, neki decenijama, polemike ne fali. Uglavnom debatujemo punih usta, naročito kad Rajko sa Vranjine donese ribu. Kad Buškovići spremaju krapa, Jamie Oliver bi mogao samo da šetka luk. Subota je i dan odjeka i reagovanja na živu istinu. Iako se Miodrag Lekić čuvao da to izgovori, samo politički slijepci ne vide da je njegov razlaz sa Demokratskim frontom neminovan. Slijedi ljeto značajnog prepakivanja opozicije. Iskustvo međutim uči, za osvajanje vlasti uz formu, opozicija mora da promijeni povelik komad svoje suštine. Nedjelja, 22. februar. Ako je subota dan za Sejdefu, nedjelja je za Mašu. Kafa sa Todorom i Mijom. Prvi je slikar, drugi književnik. Sa njima nema druge priče do identitetske. Obojica su propagirali nezavisnu Crnu Goru još u Titovo vrijeme. Više sam crnogorske istorije naučio od njih dvojice nego tokom školovanja. I ne samo ja, pošto ih dok zbore komotno mogu čuti svi preko Morače. Tako njih dvojica, barem donekle, nadoknađuju institucionalni muk o crnogorstvu. Ideji na kojoj je nastala i na kojoj jedino može da opstane nezavisna Crna Gora, kako je to mudro i tačno, zapazio i zapisao još 80. godina 19. vijeka Jovan Pavlović, tadašnji crnogorski ministar prosvjete i crkvenih poslova, inače Srbin iz Vojvodine. Ponedjeljnik, 23. februar. Dan za radiovezu. Dvosatni kontakt program na Anteni M. Radim je već 11 godina. Žestoke polemike, nikad uvredljive. Nijedna emisija bez uključenja milovana iz Danske. U Sidneju nekoliko crnogorskih porodica organizovano sluša vezu, iako je tamo kasna noć. SDP je predveče obznanila da neće u Lekićevu prelaznu vladu. Ostaće u neprolaznoj, Đukanovićevoj. Iznenadilo me koliko je bilo iznenađenih odlukom SDP-a. Takvima toplo preporučujem Nodija na crnogorskom, pa u krevet prije dnevnika. Utornik, 24. februar. Primijetili ste, kažem, ponedjeljnik i utornik. Redovan slušalac veze, Srbin iz Mojkovca, podsjetio me da u Crnoj Gori nikad niko drugačije nije ni govorio. Poslušao sam ga. M je fakat, M zvuči prirodno, a i ljepše se piše. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je rezoluciju i solidno nahvalio Crnu Goru. Izgleda da i dalje najbolje izgledamo kad nas stave u regionalni kontekst. Inače, ocjene stranaca oslušnem isključivo zato što se pitaju o našoj budućnosti. Naročito su smorna upozorenja o ugroženoj slobodi medija. Aman stranci, ovdje nije problem malo slobode, nego nimalo profesionalizma. A teško da će ga biti sve dok delegacije Evropske komisije, ambasade SAD, Njemačke, Velike Britanije budu imale isti odnos prema medijima kakav imaju domaći političari. Nepogrešivo podržavaju najgore u branši. Neprijatno je bilo gledati prethodnih dana sa koliko su servilnosti i provladina i tajkunska glasila ispratila dolazak nove američke ambasadorke. Šta god okreneš, dokumentarac o Margaret Tenu je hara. Računam da i samoj ambasadorki bilo neprijatno pred tolikom uslužnošću. Srijeda, 25. februar. Moja supruga pakuje nekoliko kompakt diskova da ih pošalje u Argentinu. Junacima serijala, Crnogorci u Latinskoj Americi, koji su nam pokazali kako se duboko, iskreno i bezuslovno voli Crna Gora. Čak i kada ta ljubav počiva samo na sjećanju i emociji njihovih predaka. Reakcije u Crnoj Gori na taj serijal bile su sjajne. Ljudi su se javljali sa željom da se stvori fond iz koga bi se finansirala kupovina karata za naše Argentince. Ali, iako je spremnost bila iskrena, izostala je organizacija pa se sve brzo zaboravilo. Četvrtak, 26. februar. Put u Sarajevo radi intervjua sa Esadom Bajtalom. Ali prvo o putu. Čim sam prošao Nikšić, klimatski uslovi postali su za nijansu lošiji nego na Saturnu. Od Plužina na kolovozu odron do odrona. Poslije Šćepan polja, 15 km putića za dvojicu mršavih biciklista. Ipak, bez gubitaka na živoj sili i materijalnim dobrima, stiguh. Sad o Bajtalu. Volim ovaj posao zato što mi pruža mogućnost da upoznam ljude kakav je sad. O Sevdahu je pričao onako kako ga je njegov prijatelj, Safet Isović, pjevao. Dakle, ljepše ne može. A i meni je bio merak da malo odmorim od politike. Nije sam planirao da se javljam Sidranu jer sam odmah htio nazad. Ali, Bajtal ga je pozvao telefonom i eto ga avdo. U rukama dvije jabuke, meni za put. Volim ja njega. Malo bih kome drugo poklonio originalnu beretku Baska. Uzgred, Bilbao je ispao Torina, ali igrali su muški nakon dugo vremena. Petak, 27. februar. Sidran je tek prije nekoliko godina otkrio Novicu Tadića i fasciniran je njegovom poezijom. Tadić je umro u Beogradu 2011. u teškom siromaštvu, prije nego je ozbiljno upoznao starost. Sidran ne shvata zašto crnogorska kultura olako odustaje od stvaralaca koji i njoj pripadaju. Prije Tadića, od Kiša, Pekića, Kovača. U povratku malo usporavam pored skretanja za Smriječno, Tadićevo rodno mjesto. Uvijek usporim koji kilometar dalje, na pomol Rudinicama. Prizor Pivske planine apsolutno je neuporediv. Ako bi ga vidio neko ko još vjeruje da je zemlja ploča, morao bi da pomisli kako se tu završava. Da su u kolima Darija i Danilo, moja djeca, prevrnuli bi očima i uglas se nadovezali. Znamo, tata, privilegije je roditi se u Crnoj Gori. Moj stav da će relativno brzo doći dan kad će i život u Crnoj Gori biti privilegija, apsolutno je manjinski. Ali me ta činjenica nimalo ne dodiruje, jer ja znam da je moj stav tačan.
Bio je to dnevnik koji je vodio Darko Šuković, glavni urednik podgoričkog radija Antena M. Od ove subote do 6. marta dnevnik će voditi Tena Štivičić, dramska spisateljica, Zagrepčanka sa londonskom adresom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Informacije o angažmanu konzultantske kuće bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira vratile su na dnevni red u Srbiji temu stranih savjetnika u kabinetu Aleksandra Vučića. Blair nije prvo zvučno ime na listi gostiju iz inozemstva u Nemanjinoj 11. Počelo je sa bivšim direktorom MMF-a Dominikom Štroskanom, da bi za njim u Beograd stigli i nekadašnji austrijski i italijanski državnici Alfred Guzenbauer i Franco Frattini. Kakva je zaista njihova uloga? Jesu li u pitanju lobiranja ili savjeti? te kakvi su efekti njihovog rada u prilogu Ive Martinović.
Možda i više bure od dolaska francuskog ekonomiste Dominika Strauss-Kahna, koji se u svojoj zemlji brani od optužbi za krivično delo podvođenja i zloupotrebe žena, izazvale su vesti o saradnji vlade Srbije sa firmom bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, koja bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da pomogne u formiranju stručnih timova u okviru kabineta Aleksandra Vučića.
Nije više Blair na političkom položaju zvanično, niti je Vučić na istom položaju kao što je bio ranije, ipak je prošlo dosta vremena.
Vreme o kom govori naš sagovornik, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Eric Gordy, vraća nas 15 godina unazad. Zbog tadašnjih odnosa, jedan deo medija, pa i onih zapadnih poput Guardiana, ne mogu a da se ne osvrnu na činjenicu da su Vučić i Blair sada na istoj strani, uz podsjećanje da je sadašnji premijer Srbije za vreme NATO intervencije kao ministar informisanja otvoreno napadao britanskog političara i bio i recenzent knjige tadašnjeg partijskog lidera Vojislava Šešelja o Blairu uvredljivog naslova.
Znate šta je, Vučić je toliko promenio. Šta je govorio,
ukazuje analitičar Vladimir Goati.
On je postao demokrata, verovatno će reći neko kasno, ja jedino kažem bolje ikad nego nikad.
Medijima sa istoka se pak takav u posljednjem potezu nije dopao. U najavi da će bivši britanski premijer u buduće savjetovati predsjednika srpske vlade, voditeljka provladine ruske televizije Russia Today na početku desetominutnog priloga podlači.
Yes, this Tony Blair, the one who bombed Belgrade.
U nastavku će reći da se radi o čovjeku koji je, citat, bombardovao Srbiju, a ocjene analitičara koji su potom u udarnom terminu osuli paljbu po Vučiću zbog saradnje sa bivšim premijerom Velike Britanije prate snimci NATO intervencije iz 99. i tadašnje izjave Tonija Blaira. U Vučićevu odbranu pred ruskim optužbama ustaje ministar za rad Aleksandar Vulin, uveravajući da ocjene Russia Today nisu i stav Kremlja.
Svi savjeti i Brisela i Vašingtona i Moskve se slušaju pažljivo, sa poštovanjem i pažnjom kako zaslužuju prijatelji, ali odluka je samo srpska.
Poznavaoci prilika ističu da ovaj medijski napad nije slučajan, a rusko nezadovoljstvo Srbijom je, kako podlači Eric Gordy, mnogo dublje od nezadovoljstva izborom savjetnika.
Rekao bih da je ruska vlada verovatno svesna toga da rizikuje gubitak uticaja u Srbiji, uglavnom zbog propasti Južnog toka, što znači da malo više sad igra na pretnje optužbe na silu nego što bi bio slučaj da je ustao Južni tok.
No vratimo se Blairu. Nezvanični izvori kažu da će ugovor sa privatnom firmom bivšeg britanskog premijera platiti Ujedinjeni Arapski Emirati. Ove informacije predstavnik Blairove firme nije hteo ni da potvrdi, ni da demantuje. No Blair i njegov tim posljednjih mjeseci više su puta dolazili u Beograd, a krajem januara predavanje u vladi održao je i Alistair Campbell, bivši šef za štampu u Downing Streetu, također poznat javnosti iz vremena NATO intervencije. Utiske iz Srbije preneo je u svom blogu.
Moje prethodno iskustvo vezano za Beograd je bilo kada sam nadgledao medijske nastupe NATO tokom konflikta na Kosovu, dok je sadašnji srpski premijer bio deo Miloševićeve vlade. Čak pre nekoliko godina mi je savjetovano da tamo ne putujem. Međutim, toplo sam dočekan i taj kratak put je bio fascinantan. Stekao sam jak utisak da je vlada ozbiljno pristupila reformama koje su neophodne kako bi se napravio napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.
Seriju o stranim savjetnicima poznatim imenima u vladi Srbije otvorila je ona o Dominiku Strauss-Kahnu. Ne treba podsjećati da je ostavku na mesto direktora MMF-a podneo pošto je optužen za seksualni napad na sobaricu u njujorškom hotelu, sa kojom je postigao dogovor o vansudskom poravnanju, a trenutno mu se pred sudom u Lilu sudi za podvođenje prostitutki. Za njim su u Beograd stigli i nekadašnji austrijski kancelar Alfred Gusenbauer i bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini, koji srpsku vladu savjetuju u oblasti eurointegracija. Vrhove vladajućih stranaka i vlada u svakoj državi po pravilu okružuju savjetnici koji su uglavnom u sivoj zoni i za koje javnost saznaje ili omaškom ili pak u kasnijim memoarima. Reč je o ljudima koji, kako podlači analitičar Vladimir Goati,
izuzetno mnogo utiču na politiku. Oni svojim znanjem u pojedinim oblastima pravilno nadmašuju političare.
Ekspert za jugoistočnu Evropu Eric Gordy pak ocenjuje da zvučna imena bivših profesionalnih političara u Nemanjino 11 imaju drugu ulogu.
Vlada traži nekakve veze u evropskim vladama da bi imali koga da lobira za njih.
Gordy pak dovodi u pitanje njihove domete.
Nažalost, niti Strauss, niti Rosenbauer nemaju takav uticaj kao što su se nadali u Beogradu. Možda bi Blair imao, mada od kad je prestao da bude aktivan političar u Britaniji, on je sve više u, ajde da kažemo, uslovno čisto profitnom sektoru. Znači, on je došao u Beograd da skuplja koliko novac može.
Baš kao što njihove uloge, ali i pitanje finansiranja ostaju u sivoj zoni, tako i efekti njihovog rada javnosti nisu vidljivi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Može li umjetnost povezati i doprinijeti pomirenju među narodima u Bosni i Hercegovini? Povjesničari i politolozi tvrde da je upravo kulturno nasljeđe naroda u BiH prožimajuće, povezano i izmješano još od doseljavanja Slavena na Balkan, kao i da je potiranje ili prenaglašavanje različitosti suprotno samoj suštini Bosne i Hercegovine, priredio Mirsad Behram.
Iako političke elite i dobar dio njima naklonjenih intelektualnih krugova u Bosni i Hercegovini naglašavaju i insistiraju na razlikama među BH etničkim zajednicama, čini se da naučne činjenice međutim ukazuju na nešto sasvim suprotno. Naime, na okruglom stolu o umjetnosti kao sredstvu povezivanja i promjene u BiH moglo se čuti da su kulturna, umjetnička nasljeđa naroda u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu okrenutost različitim kulturnim središtima još od doseljavanja Slavena na Balkan, cijelo vrijeme izmiješana i povezana. Tako profesor dr. Tatjana Mićević-Đurić sa Mostarskog sveučilišta kao primjer navodi period osmanske vlasti u BiH i specifičnu islamsku arhitekturu za ovo područje.
Imamo džamije u čijim oblicima se mogu prepoznati utjecaji došli iz primorja, kao što su džamije sa kvadratnom munarom, oblici sahat kula koji su gotovo identični sa primorskim zvonicima.
Kao dokaz da je BH kulturna baština heterogena, ali i homogena, profesorica Mićević-Đurić navodi arhitekturu pravoslavnih kršćana.
U gradnji svojih crkava, manastira, pogotovo onih drugih objekata unutar manastira, kao što su konaci, na primjer, pokazuje vrlo slične osobine graditeljstva kao i na bilo kojem drugom objektu koji pripadaju, uvjetno rečeno, islamskoj civilizaciji.
Zašto se ističu razlike, profesor dr. Nerzuk Ćurak sa Univerziteta u Sarajevu okrivljuje političke elite. Profesor Ćurak prije svega kaže da je kulturno nasilje upravo najgora vrsta nasilja jer opravdava ratove. Kao primjer navodi slučaj beogradskog dnevnog lista Politika, za koje kaže da je do Miloševićeve vlasti bio među najboljima u Europi.
I u Politici se otvara jedna rubrika odjeci i reagovanja koja je bila medijska priprema za rat. Godinama su obični ljudi mogli slati tekstove pune mržnje koji su javno objavljivani kao pozivi na ubijanje drugih. Faktički ljudi koji su to čitali, oni su dobijali informacije zbog kojih su mislili da je opravdano da idu u rat.
Zato profesor Nerzog Ćurak naglašava da je zapravo kultura mira najteži mogući poduhvat.
Jer uvijek je lakše mahati zastavama, jeftinim patriotizmom, veličati sopstvenu naciju, širiti nacionalističke i šovinističke ideje, to je lako. Ali graditi mir korak po korak je izuzetno teško.
Profesor Nerzog Ćurak još ističe kako su zapravo razlike među narodima u BiH naš identitet, kako se izrazio.
I svjesna pretjerana favorizacija razlike i njeno nipodaštavanje nije Bosna i Hercegovina. I mi danas živimo ne Bosnu i Hercegovinu.
A ono što jeste Bosna i Hercegovina je izložba otvorena u galeriji Centra za kulturu grada Mostara, gdje je svoje radove izložilo 20 mladih umjetnika iz Sarajeva, Banja Luke, Širokog Brijega, Trebinja i Mostara. Ističući da je Pro budućnost najveći projekat pomirenja kojeg trenutno u BiH vodi vlada Sjedinjenih Država, predstavnik USAID-a Jadav Singh na panel diskusije pozvao da se u BiH posmatra suština stvari, ukazujući kao primjer upravo na izložbu mladih umjetnika iz cijele BiH. Ako pogledate ta umjetnička djela, ne možete reći da li je to naslikao Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Na isti način je lijepo. Mislim da je to ljepota BiH. Ako posmatrate neku osobu, molim vas, posmatrajte njene kvalitete, a ne njenu etničku pripadnost. A umjetnost je simbol tog kvaliteta. Magistrica Amila Puzić sa Univerziteta Džemal Bjedić Mostar smatra da umjetnici u cijeloj BiH imaju još nešto što ih čini sličnima.
Za mene je najvažnije da se naglasi nešto što je zaista zajedničko bez obzira na taj nacionalni i religijski prefiks svim radnicima u kulturi danas, a to je zapravo ti teški radni, odnosno egzistencijalni uvjeti u kojima se, jeli, mi svi danas nalazimo.
Marina Đapo iz Multietničkog vijeća mladih grada Mostara smatra da umjetnici, ali i mladi uopšte, danas nemaju dovoljno prostora za rad i druženje, uslova za stvaranje, te mjesta na kojima će prikazivati ono što stvaraju.
Patetično mi nekad sve to zvuči, došli su umjetnici s ove strane, s one strane, mislim, ja živim život u Mostaru koji je jedan grad i to je sve jedno meni.
Mlada umjetnica iz Banja Luke, Nataša Konjević, smatra da u svakom slučaju umjetnost može povezati ljude u BiH.
Kroz istoriju dokazalo se već da je umjetnost u mnogim drugim epohama bila ta neka spona i nešto što je pokretalo ljude na razmišljanja.
Sabina Maslo iz Mostara.
Samo to iskustvo druženja i razmjene likovnih promišljanja sa kolegama sa akademija koje dolaze iz Banja Luke, Sarajeva, Trebinja, Širokog Brijega i našeg odsjeka likovnih umjetnosti u Mostaru je apsolutno neprocjenjivo.
Davor Mulalić iz Banja Luke dodaje.
Radili smo kao da smo tu već, kao da se znamo godinama, već u tih 7 dana tako smo se upoznali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U tjednu koji je na izmaku objavili smo vijest da se u Grčkoj prekida nogometno prvenstvo zbog nasilja na stadionima. Da li bi sljedeća priča mogla biti povod da se na sličan način razmišlja i na Balkanu? Priču ima Novka Ilić.
Fudbaler iz Užica Žarko Udovičić, koji od avgusta prošle godine igra za Novi Pazar, ovih dana umalo da izgubi glavu zbog promašenog penala na posljednjoj utakmici sa Radom u Beogradu. Utakmica je igrana za vikend, a kada je poslije 2 dana sa grupom fudbalera ušao u svlačionicu kluba u Novom Pazaru, sačekala ga je grupa navijača koji su upali u svlačionicu, repetirali pištolj i uz niz psovki, optužbi i prijetnji prislonili pištolj na glavu Udovičiću.
Zatekao sam nekoliko igrača i zatekao sam navijača. Tako da u tom trenutku kad se meni to desilo, najmanje mi je bilo bitno šta se dešava oko mene, koliko je tu igrača, stvarno nisam obraćao pažnju. Jer kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto što mogla se desiti. Penal je moja greška i ja ne bežim od toga, stojim iza toga. Ono što je izazvalo sumnju kod navijača i ceo incident što je izazvalo, jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namjerno penal. U slačionici, kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mjestu da se tako nešto desilo i da sam to namjerno uradio. Ja sam želio najbolje sebi i ekipi, naravno.
Udovičić, koji se nakon ovog incidenta spakovao i vratio kod roditelja u Užice, kaže neće se nikada više vratiti u Novi Pazar. Do sada je igrao u Užičkom jedinstvu, Slobodi, u Lučanima i u Kruševcu.
Pazar je i dan danas kažem fudbalski grad, fudbalska sredina. Meni je super bilo 6 mjeseci u Pazaru i atmosfera i rezultati i svi te podržavaju i stvarno ljudi vole fudbal. E sad naravno kao i svuda ima ljudi koji će da te kritikuju kad krene loše, ima ljudi koji će ti pružati podršku, to je sasvim normalno. Iznenađen sam i pisanjem i zvanjem i svim tim što je ovaj događaj izazvao, ali tek sam svestan poslije 2 dana šta su stvari desile.
Novopazarci se nisu oglašavali u ovom slučaju, a predsjednik sindikata fudbalera Mirko Poledica izjavio je kako se prijetnje fudbalerima svakodnevno događaju, ali do sada nije bilo prijetnji pištoljem. Poledica kaže da je ova situacija u stvari kompletna slika društva i države Srbije koja nema uređen sistem. Ja ne krivim fudbalere niti Fudbalski savez Srbije, već je država ta koja mora da zaštiti svakog pojedinca, a fudbaleri su radnici kao i svi drugi i trebalo bi da budu sigurni na radnom mjestu. Kakvu poruku ovo šalje javnosti ja ne znam, ali sam siguran da će sve završiti samo na ovoj priči i da niko neće biti odgovoran, zaključio je Poledica. Ovaj slučaj je mnogo više od fudbala, kaže za Radio Slobodna Evropa Gorčin Stojanović, pozorišni reditelj i kolumnista.
Sve što se dešava u fudbalu je uvijek slika društva u kojem su taj se fudbal igra, dakle svejedno je da li je reč o Engleskoj ili o Srbiji. Dakle, ono se desilo nesrećnom fudbaleru, već bivšem Novog Pazara, je nešto što je samo eskalacija nečeg što je dvostrana priča, a to je priča o odnosu Sandžaka i ostatka Srbije, kao što je ima po svojim, da tako kažem, obodima nekoliko takvih mjesta koja nisu krizna žarišta, ali to mogu postati koliko dođe do napravljena naprosto nečega što je, ponavljam, dvosmerno i dvostrano, dakle obostrano nepoštovanje, nerazumevanje, a najviše politička potreba da se stvari odvijaju u smeru koji je pogodan jednoj ili drugoj strani. U prosti je rečeno, niti je Srbija zaista i do kraja zemlja samo svih njenih građana i kao što postoji jedno favorizovanje većinskog stanovništva, nije tako drastično kako je bilo u Miloševićevo vreme, ali nije baš ni neprimetno. Sa druge strane, postoji nešto što je u takvim uslovima otpor, netrpeljivost i izvesna, da tako kažem, samozaštitna, da ne kažem odbrambena situacija ljudi koji na jedan nacionalizam odgovaraju drugim nacionalizmom. Koji je stari, šta je bilo prvo, to je jako teško odgovoriti.
Srbija nije bila sposobna da se suprotstavi nacionalizmu još od 80. godina prošlog veka, a ni demokratija posle 2000. nije ništa uradila, kaže Stojanović i dodaje da se slični incidenti očekuju ne samo u fudbalu.
Dakle, mnogo je šira stvar od tog jednog oblika navijačke histerije, da ne kažem ludila, to jeste eskalacija, ali nečega što je zatomljeno, ali to će se dešavati i to je neki signal za nešto što, ne mislim, ne mogu kažem čak i da je signal, to je nešto što se tu dešava i što je očekivano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zagrebački nogometni klub Dinamo ide u privatizaciju, najavio je njegov izvršni predsjednik Zdravko Mamić. Uspjeh privatizacije ovisiće o politici, procjenjuju jedni, dok drugi upozoravaju da će privatizacija Dinama vjerojatno propasti, jer ga niko neće htjeti kupiti. Slušamo Enisa Zebića.
Dugo 90 milijuna kuna i zakonska obaveza koju se više ne može ignorirati i udruga građana, građanski nogometni klub Dinamo, ide u privatizaciju, najavio je njezin izvršni predsjednik Zdravko Mamić.
Stalno nas se destabilizira na ovaj ili na onaj način, pa se kaže to je prčija familijarna, to je prčija izvršnog predsjednika. E pa dobro, gospodo, evo.
Kako se planira, prvo kreće revizija i procjena vrijednosti kluba koju će raditi uvažena svjetska revizorska kuća PricewaterhouseCoopers i koja bi mogla potrajati pola godine do godinu, a njihovu procjenu vrijednosti Dinama parafirat će povjerenstvo za profesionalne klubove pri resornom ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Potom kreće privatizacija u nekoliko krugova. Prvo se dionice nudi gradu Zagrebu koji i nije zainteresiran, potom članovima kluba, a u posljednjem krugu privatizacije dionice bi išle u slobodnu prodaju. Ne radi se ni o kakvoj slobodnoj odluci, već je Mamić prisiljen na ovaj korak, ocjenjuje sportski novinar portala Index.hr Zvonko Alač.
Što se tiče motiva, motivi su prisilni. Dakle, nije ovo nikakva dobrovoljna privatizacija kao što se puštaju spinovi iz kluba, nego su prisilni, dakle, po slovu zakona, nakon što su iscrpili sve moguće odgode, primjene, da tako kažem, naredbe sportske inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta, a i zbog velikog duga, zbog prijetnje nesolventnim poslovanjem i zbog naputka Europske komisije, dakle, da će u buduće biti zabranjene dotacije grada ili jedinica lokalne samouprave, kao što je do sad bio slučaj kada su u pitanju profesionalni sportovi. Jer Dinamo je preko 250 milijuna kuna dobio od grada Zagreba.
Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Tomislav Židak iz Jutarnjeg lista u izjavi za Naš radio ne misli da je neplaćeni dug za igrače prodane u Italiju jedan od razloga za privatizaciju, jer očekuje da će taj dug biti naplaćen. On ne vjeruje u uspjeh privatizacije, ali ne očekuje ni da će to biti kraj Mamića.
Ja znam da nijedan čovjek koji će uložiti novac, ako će itko uložiti novac, što je vjerojatno najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer koji donosi, ne znam, 200 milijuna. Mislim da niko neće uložiti lovu u Dinamo. Evo vidite, grad se odmah ogradi, oni ne žele dati ni kune, veli mi smo dali stadion i tako dalje. Tako da mislim da do preoblikovanja zapravo uopće neće doći.
Što o privatizaciji misli Alač?
Do pretvorbe će doći, a kakva će ona biti, ostaje nam vidjeti po tome kako će se ponašati u tome Mamić i kako će se ponašati politika. Jer ovdje će biti sve kako politika kaže. Izvjestan je dolazak HDZ-a na vlast, Mamić je bio HDZ-ov čuvar parkinga, motivator i donator, Kolinde Grabar-Kitarović. Pa ćemo vidjeti hoće li oni Mamića smatrati balastom ili će ispoštovati to što je bio vjeran sluga.
Zdravko Mamić, najkontroverznija osoba hrvatskog nogometa, već nekoliko godina ratuje s navijačima koji u najvećem broju bojkotiraju Dinamove utakmice. Kontrolira Dinamo, kontrolira Hrvatski nogometni savez, bio je dobar sa suspendiranim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, podjednako je dobar sa HDZ-om, a pred 5 godina blizak prijatelj premijera Milanovića Siniša Petrović pomogao mu je kao predsjednik izborne komisije Hrvatskog nogometnog saveza da zadrži kontrolu nad tim sportskim tijelom. Sklon je primitivnim i nacionalističkim ispadima, međutim oni koji ga dugo prate kažu kako je sve to gluma da zabavi puk, dok se on u miru bavi nogometnim biznisom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.